Ήταν όντως πανηγυρικός ο τρόπος που οι λειτουργίες έγιναν χθες, που οι εκκλησίες κατάφεραν ξανά να φέρουν τον κόσμο κοντά τους, με τις καμπάνες να χτυπούν χαρμόσυνα. Πολλοί κόσμος δεν ήξερε και τι συνέβαινε. Άλλοι πάλι ήταν καλύτερα διαβασμένοι, έσπευσαν μαζί με τις λαμπάδες τους στους ιερούς ναούς. Πάμε να το συζητήσουμε, πάμε να το δούμε όλο αυτό μαζί με τον πρόδρομο Ξενάκη, επίσκοπο Κνωσού, αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου Εκκλησίας της Κρήτης. Θεοφιλέστατε, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Καλημέρα, Αντιγόνη, Χριστός Ανέστη σε εσάς και σε όλους τους αγαπητούς ακροατές μας και σας ευχαριστώ γιατί μας δίδετε τη χαρά αυτής της επικοινωνίας με όλους τους ανθρώπους αυτήν την ιδιαίτερη ημέρα, η οποία έρχεται να επισφραγίσει τη χθεσινή ιδιαίτερη βραδιά που τη βιώσαμε ακριβώς έτσι όπως την περιγράψατε, όπου όλοι μας βρεθήκαμε, είδαμε μάτια δακρυσμένα, είδαμε ανθρώπους που κρατούσαν κεριά αναμένα, αλλά το κυριότερο, Αντιγόνη μου, είδαμε φωτεινά πρόσωπα και φωτεινές καρδιές. Και αυτό είναι το μήνυμα της Ανάστασης, που δεν έρχεται να περιοριστεί σε μια μόνο περίοδο του εκκλησιαστικού έτους, αλλά έρχεται να γίνει μήνυμα και πρόσκληση στην καθημερινότητα κάθε ενός ανθρώπου.
Ήταν ιδιαίτερα τα συναισθήματα και αρκετό κόσμο ήταν και λίγο μπερδεμένα, με την έννοια, Θεοφιλέστατε, ότι κάποιοι ήξεραν και είχαν έρθει προετοιμασμένοι με τα παιδιά τους, τις λαμπάδες τους, σαν το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Κάποιοι ευνηδιάστηκαν, γιατί είχε αρκετό κόσμο, ας πούμε, και στο κέντρο που κινήθηκα εγώ, και αναρωτιότανε γιατί παίζουν οι καμπάνες, ακούγανε τους ύμνους από τα μεγάφωνα, κάτι που επίσης είχε καιρό να συμβεί στις εκκλησίες και της Κρήτης ολόκληρης. Όντως ζήσαμε και εξακολουθούμε να ζούμε ιδιαίτερες στιγμές και πρωτόγνωρες συνθήκες. Νομίζω ότι οι υπάλληλες συνθήκες μόνο άνθρωποι πολύ κοντά στη θρησκεία μας θα γνώριζαν το περιεχόμενο της απόδοσης εορτής του Πάσχα. Τώρα γενικεύθηκε λίγο περισσότερο αυτή η γνώση.
Αντιγόνη μου, ακριβώς όπως και χθες το λέγαμε, νομίζω ότι μέσα στα δύσκολα αυτής της εποχής του κορονοϊού υπάρχουν και τα θετικά. Είναι αλήθεια ότι την εορτή της απόδοσης του Πάσχα, που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 40 ημέρες μετά το Πάσχα, οι πολλοί άνθρωποι δεν την ήξεραν. Εφέτος λοιπόν οι ειδικές αυτές συνθήκες έδωσαν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν, να πω εντός εισαγωγικών, οι πολλοί άνθρωποι τι σημαίνει η απόδοση του Πάσχα. Δηλαδή αυτό που περιγράψατε πριν, ότι χθες το βράδυ στους περισσότερους ναούς και σήμερα το πρωί σε κάποιους άλλους εψάλλει ακριβώς η ίδια ακολουθία της βραδιάς της Ανάστασης. Και έτσι μας έδωσε τη δυνατότητα η Εκκλησία για μια ακόμη φορά να τιμηθούμε την ευθύνη μας να είμαστε άνθρωποι της Ανάστασης και όχι άνθρωποι του σκότους. Να είμαστε άνθρωποι φωτεινοί και άνθρωποι χαριτωμένοι. Και όπως είπατε πριν σωστά, υπήρξε όντως και ένας ευνηδιασμός σε πολλούς ανθρώπους που δεν ήξεραν τι γίνεται και ήταν πρωτόγνωρο όλο αυτό που έβλεπαν και άκουγαν. Θέλω όμως να πιστεύω ότι ακόμη και για τους πιο εντός εισαγωγικών άσχετους περί τα εκκλησιαστικά θα ήταν ένας ευχάριστος ευνηδιασμός, καθώς και μόνο το άκουσμα της καμπάνας ή και το άκουσμα του Χριστός Ανέστη δίνει στην καρδιά του κάθε ανθρώπου, ακόμη και του πιο αδιάφορου ή επιφυλακτικού, δίνει ένα σκύρτημα χαράς και ένα σκύρτημα αγαλίασης. Και έτσι εμείς χαιρόμαστε για αυτό το μήνυμα που δόθηκε χθες ηχηρά, χωρίς φανφάρες, χωρίς βιτρίνες, χωρίς τέτοιου είδους πράγματα. Ζήσαμε αυτό που λέει σε ένα ωραίο ύμνο η Εκκλησία μας το Πάσχα. «Δεύτε τα σχήρας κροτήσομεν και πανήγυρισε στή πανηγύρεων». Αυτό το ζήσαμε χθες το βράδυ και έτσι το εξομολογούμε δημόσια. Και εγώ βρέθηκα στο ησυχαστήριο της Αγίας Φωτεινής στα Ελληνοπεράματα, όπου ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι, τηρώντας βεβαίως και τα μέτρα και την προσοχή που χρειάζονται οι μέρες αυτές, αλλά είδα όλα τα μάτια των ανθρώπων δακρυσμένα. Είδα όλους τους ανθρώπους να κρατούν ένα κερί αναμένο. Και αυτό έδωσε σε όλους μας πραγματικά μεγάλη εσωτερική χαρά.
Με αντισηπτικά, με μάσκες, με αποστάσεις, με επιστημονικές τοποθετήσεις που αφορούν μέχρι και στην Θεία Κοινωνία, Θεοφιλέστατε, και με καταστάσεις που, το επαναλαμβάνω, είναι πρωτόγνωρες για όλους μας και βεβαίως και για την Εκκλησία της Κρήτης. Και με μια μηχανία και πολλές φορές και από την πλευρά των πιστών που θέλει να μπει μέσα στο ναό και τους παρατηρούσε και χθες, είναι αντιφατικές οι εικόνες. Άλλοι θα το κάνουν με λαχτάρα, θα προσκυνήσουν ακόμα, ας πούμε, και την εικόνα, άλλοι θα πλησιάσουν διστακτικά αλλά δεν θα ακουμπήσουν. Αυτές τις πρώτες ώρες και οι μέρες που οι εκκλησίες ξανά άνοιξαν τις πόρτες της και τους ναούς, θεωρείτε ότι βγαίνει η Εκκλησία αλόβητη από όλη αυτή την μεγάλη δοκιμασία, βγαίνει ισχυρότερη ή βγαίνει με ένα προβληματισμό αναθεώρησης πραγμάτων?
Αντιγόνη μου, νομίζω ότι η Εκκλησία μέσα από όλη αυτή τη δοκιμασία, όπως και όλη η κοινωνία μας, μπορούμε να βγούμε πιο δυνατοί. Μας έδωσε μια καλή ευκαιρία, το είπα πολλές φορές, τι είναι ο κορονοϊός. Ήταν ένας μεγάλος σεισμός. Σε ένα μεγάλο σεισμό τι γίνεται? Πέφτουν αυτά που είναι ετοιμόρροπα, έτοιμα να πέσουν. Συνεπώς θέλω να δούμε το καλό όλης αυτής της υπόθεσης. Μας βοηθεί όλους να γίνουμε πιο αυθεντικοί, πιο αληθινοί, να αφήσουμε πράγματα που γίνονταν από συνήθεια, να αφήσουμε υποκριτικές συμπεριφορές, να έρθουμε να αναθεωρήσουμε και την πίστη μας, να δούμε πόσο βαθιά ήταν ή πόσο επιφανειακή. Θέλω λοιπόν να πιστεύω και είμαι βέβαιος ότι η Εκκλησία μας θα αξιολογήσει όλο αυτό το γεγονός που περάσαμε και περνούμε και θα βγει, δεν θα πω τη λέξη αλόβητη, θα βγει πραγματικά πιο δυνατή στην αποστολή της. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο δεν είναι να έχουμε ναούς κατάμεστους με ανθρώπους που καμιά φορά δεν θα ξέρουν τι είναι αυτό που πιστεύουν ή απλώς εθιμικά θα ακολουθούν ένα τυπικό. Θέλουμε ανθρώπους που συνειδητά και με την καρδιά τους μετέχουν στη ζωή και στο σώμα της Αγίας μας Εκκλησίας. Και είμαι βέβαιος πως τώρα, μετά από όλο αυτό το ταρακούνημα, όσοι άνθρωποι έρχονται, έστω με αυτόν τον δισταγμό, έστω με όποιον προβληματισμό, η Εκκλησία είναι μάνα για όλα τις τα παιδιά, θα έρχονται γιατί το λέει η καρδιά τους. Και επειδή αναφέραμε τις μάσκες και σήμερα και άλλοτε, και είναι η σύσταση των ιατρών σε κάποιους χώρους να υπάρχουν μάσκες, αλλού είναι υποχρεωτική η χρήση τους, εγώ θα πω ότι η Εκκλησία δεν φοβάται τις υγειονομικές μάσκες. Η Εκκλησία φοβάται και αποτρέπει από τις μάσκες που ίσως άνθρωποι φορούσαμε όλο τον υπόλοιπο χρόνο χωρίς να υπάρχει κορονοϊός. Τις μάσκες δηλαδή της υποκρισίας, τις μάσκες του ψεύδους, τις μάσκες του δήθεν, τις μάσκες του φαίνεσθε. Αυτές τις μάσκες η Εκκλησία απορρίπτει πάντοτε με τη διδασκαλία και το βίωμά της. Έτσι λοιπόν εγώ θέλω να πω, δεν με φοβίζει, ούτε με στεναχωρεί αν θα δω έναν άνθρωπο να είναι με μια μάσκα μέσα σε ένα ναό. Ούτε θα στεναχωρηθώ αν δω τον άνθρωπο αυτόν διστακτικό στο να προσκυνήσει την εικόνα ή να έρθει να μου φιλήσει το χέρι. Θα με φοβήσει εάν δω έναν άνθρωπο να βάζει περιορισμό και περιοριστικά μέτρα στην καρδιά του και να απομακρύνεται με αυτόν τον τρόπο από όλους τους άλλους ανθρώπους.
Είστε σαφείς. Ένα τελευταίο γρήγορο ερώτημα θέλω να θέσω. Έχουμε δεχτεί πάρα πολλά τηλεφωνήματα για τον ναό ο οποίος παραμένει κλειστός σε συνοικία της πόλης του Ηρακλείου. Είναι ένα περιστατικό πρωτόγνωρο, δεν το έχουμε ποτέ σχολιάσει έως τώρα. Και ένας ιερέας ο οποίος πολλά χρόνια υπηρεσία στο συγκεκριμένο ναό αρνείται να ανοίξει το ναό του για τους πιστούς. Τι πρόκειται να συμβεί σε αυτή την περίπτωση τώρα?
Αντιγόνη μου, ο σεβασμιότατος αρχιεπίσκοπός μας κύριος Ειρηναίος, ο οποίος διακρίνεται για τη σοφία, τη σύνεση και την πατρική του αγάπη προς όλους, προσωπικώς χειρίζεται το θέμα αυτό, το οποίο, όπως λέτε σωστά, δημιουργεί σε όλους μας πόνο ψυχής, και είμαι βέβαιος ότι εκείνος με τη σοφία και τη σύνεσή του θα βρει την καλύτερη δυνατή λύση. Ήδη τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται ο ίδιος ο Σεβασμιότατος προσωπικά σε επικοινωνία με τον πατέρα Αμφιλόχιο και θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα νικήσει η αγάπη και δεν θα επικρατήσει καμία άλλη άποψη που έρχεται να δημιουργήσει διχασμό και απομονώσεις μέσα στο σώμα της Αγίας μας Εκκλησίας. Θέλω να παρακαλέσω και όσους ακροατές μας ακούν και είναι ενωρίτες στην ενωρία του Αγίου Ελευθερίου να έχουν υπομονή, να εντείνουν την προσευχή τους. Η Εκκλησία μας παρακολουθεί με αγωνία και προσπαθεί να εξεύρει λύσεις. Απλώς ξέρετε, πολλές φορές θέλουμε να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες της αγάπης, με βάση την αγάπη, γιατί με αυτό η Εκκλησία μας πορεύεται. Και έτσι ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπός μας, ο ίδιος ξαναλέγω προσωπικά, επιδιώκει όλες αυτές τις ημέρες να βρει την καλύτερη δυνατή λύση σε επικοινωνία και με τον πατέρα Αμφιλόχιο και με πολλούς ανθρώπους από την ενωρία του Αγίου Ελευθερίου.
Άρα λέτε ότι είστε κοντά στη λύση ενός τέτοιου ζητήματος που προφανώς και αυτή την ώρα προβληματίζει, αλλά λέτε ότι είναι μια πρόσκαιρη διαδικασία που θα την ξεπεράσετε.
Βεβαίως, έχω αυτή την ελπίδα και αυτή την προσδοκία.
Εντάξει. Εντάξει, Θεοφιλέστατε, σας ευχαριστώ θερμά. Και σήμερα το πρωί έγινε η ανάλογη πανηγυρική λειτουργία. Αύριο είναι της αναλήψεως, ε?
Αύριο είναι η μεγάλη γιορτή της αναλήψεως και βλέπετε η μια γιορτή δίδει τη σκυτάλη στην επόμενη. Και να πω για την ανάληψη μόνο μία λέξη. Η θεολογική έννοια και το μήνυμα της εορτής της αναλήψεως είναι τι? Ότι ο Χριστός που έγινε άνθρωπος, σταυρώθηκε, τάφη, αναστήθηκε και με την ανάληψη τι κάνει? Αποκαθιστά την ανθρωπότητα στην πρώτη της ομορφιά, εκ δεξιών του Θεού και Πατρός. Είναι σπουδαία η εορτή της αναλήψεως και παρακαλώ τους ανθρώπους, τους ακροατές μας όλους, να ζήσουμε πραγματικά στην καρδιά μας αυτό το δώρο που μας κάνει ο Θεός. Μας αποκαθιστά ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός εκ δεξιών του Θεού και Πατρός.
Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Θεοφιλέστατε, να είστε καλά. Ήταν ο Μακάριος Δουλουφάκης, ένας άνθρωπος με μεγάλη ούτως ή άλλως και παρουσία και πείρα. Ένας άνθρωπος πολύ κοντά σε όλη αυτή την διαδικασία, πρόδρομος Ξενάκης, γιατί τον